Φιλοξενούμε τον Φάνη, να το πω ολόκληρο, Θεοφάνη Παπά, υποψήφιο με τη Νέα Δημοκρατία στη Β' Θεσσαλονίκης, μέχρι πρότινος, αντιπεριφερειάρχης αγροτικής οικονομίας, θα δείτε.
Αγροτικής οικονομίας.
Ναι. Καλώς ήρθατε, κύριε Παπά, στο στούντιο του Real FM. Και καλό κουράγιο.
Καλώς σας βρήκαμε.
Από ό,τι ξέρω, εσείς με μηχανά κυκλοφορείτε.
Μέσα στην πόλη με μηχανή, αλλά εκτός πόλης με αυτοκίνητο. Γιατί η Β' Θεσσαλονίκη έχει τεράστιες αποστάσεις.
Κύριε Παπά, έχετε κρυφή ατζέντα στη Νέα Δημοκρατία?
Δεν ξέρω πού την ανακαλύπτουν αυτή την κρυφή ατζέντα. Νομίζω ο πρόεδρος Κυριάκος Μητσοτάκης είναι πολύ συγκεκριμένα με αυτά που λέει εδώ και ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα.
Ναι, γιατί το ασφαλιστικό επικουρική, βλέπουμε ότι η συζήτηση φουντώνει γύρω από αυτό και σας κατηγορεί ο ΣΥΡΙΖΑ, όχι εσάς προσωπικά κύριε Παπά, τη Νέα Δημοκρατία, πως έχετε κρυφή ατζέντα και ανοίγετε ένα παράθυρο στην ιδιωτική ασφάλιση.
Εντάξει, είναι μια προσπάθεια που γίνεται από πλευρά σε ΣΥΡΙΖΑ να μπορέσει να δημιουργήσει κάποια fake news, να μπορέσει να διχάσει την κοινωνία, να μπορεί να τρομοκρατήσει την κοινωνία, λέγοντας ότι θα κλείσουν εταιρείες, θα γίνουν απολύσεις, θα έρθει η εφταήμερη εργασία, οτιδήποτε μπορούν να σκεφτούν με. Ότι θα έρθει ο κακός ο λύκος. Μέχρι και αυτό έχουν πει κάποια στιγμή.
Ναι. Μιλάτε βραχνά τώρα, δεν είστε ο κακός ο λύκος, έτσι.
Μιλάμε βραχνά γιατί ξέρετε ότι έχω ξεκινήσει μια πολύ μεγάλη προεκλογική περίοδο. Έχω κάνει.
Από νωρίς παραιτηθήκατε εσείς. Όποιος παρακολουθεί τα πράγματα και έχει ανακοινωθεί το όνομά σας νωρίς.
Έχω παραιτηθεί εδώ και 1,5 χρόνο.
Ναι.
Έχω παραιτηθεί εδώ και 1,5 χρόνο χωρίς να υπάρχει εκλογικό ασυμβίβαστο. Το έχω κάνει γιατί. Έτσι αισθάνομαι ότι πρέπει να το κάνουν όλοι, επειδή ήθελα να κάνω ένα καθαρό και τίμιο αγώνα, να βγω έναντι της κοινωνίας, να πω στους πολίτες μου τις προθέσεις μου και από την άλλη να μην κάνω χρήση την ιδιότητα, τη ιδιότητα του αντιπεριφερειάρχη, όπου εκεί είναι άλλος ο ρόλος σου. Ούτε ήθελα ποτέ να ασκήσω πολιτική, μικροπολιτική για τις δικές μου προσωπικές φιλοδοξίες μέσα από ένα άλλο αντικείμενο που όπου πηγαίνω θέλω να δίνομαι εξ ολοκλήρου. Και γι' αυτό το λόγο παραιτήθηκα, για να μην μπορεί να μου πει κανένας ούτε κάνω χρήση του αυτοκινήτου, της γραμματείας, του μισθού, της αποζημίωσης. Και δόξα τω Θεώ, ως Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, με τον Απόστολο Τζικώστα, ήμασταν μια ομάδα που πραγματικά δεν είναι τυχαίο το αποτελέσμα του 62%. Ήταν αποτέλεσμα που δεν ασχοληθήκαμε γύρω από μια παράταξη. Ασχοληθήκαμε με το σύνολο της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και με τα προβλήματά τους. Και ιδιαίτερα στο δικό μου το αντικείμενο, στο πρωτογενή τομέα, έχουμε κάνει πολύ μεγάλη προσπάθεια και ήμασταν η πρώτη περιφέρεια με τους περισσότερους νέους αγρότες. Αλλά κυρίως εγώ προσωπικά έδωσα με μια άλλη όθηση στα προϊόντα, στην προώθηση των προϊόντων σε όλες τις διεθνείς αγορές.
Ναι, γιατί το ξέρετε το αντικείμενο, σοχός, έτσι, ήσταν και
δεν
χρόνια.
Δεν είναι μόνο σοχός, δεν είναι ότι
διαθέτει. Να πούμε κάποια πράγματα για εσάς περισσότερα, γιατί ήσασταν χρόνια εκεί και δραστηριοποιηθήκατε και ακόμη και σήμερα. Έτσι.
Δεν είναι μόνο ότι έχω κάνει, παρόλο που είμαι μικρότερο στην ηλικία από τους άνδρες υποψήφιους βουλευτές, έχω πάνω από 17 χρόνια αυτοδιοίκηση, έχω περάσει όλους τους βαθμούς, δημοτικός σύμβουλος, δήμαρχος, αντιπεριφερειακός. Παρ' όλα αυτά όμως τυχαίνει να έχω μια επιχείρηση από το 2003, μια μεταποιητική επιχείρηση, μια καινοτόμου που κάνω την παραγωγή πιτιά στυροκομίσης και γνωρίζω πολύ καλά τις αγωνίες όλου αυτού του κόσμου, το να παράγει και πολλές φορές να πουλάει κάτω από το κόστος παραγωγής. Άρα πρέπει εμείς να έρθουμε ως πολιτεία, ως κράτος, σε όποιο βαθμό και ανήκουμε, να δώσουμε την ασφάλεια έναντι αυτού του ανθρώπου που κάνει τη μεγάλη προσπάθεια και όχι να είμαστε διαρκώς στο τροχοπέδι.
Κύριε Παπά, εσείς προσπαθείτε να εκλεγείτε στη Β' Θεσσαλονίκης, αλλά το ερώτημα που θα θέσω αφορά και την Α και τη Β', αφορά τον ΟΑΣΤ. Ο ΟΑΣΤ πέρασε στα χέρια του κράτους, να το πούμε έτσι πολύ απλά. Τα πράγματα, ξέρουμε τι προβλήματα έχουν. Θα ήθελα να μου πείτε τη γνώμη σας αν θα πρέπει να ξαναγυρίσει στον ιδιωτικό τομέα ο ΟΑΣΤ.
Καταρχήν ήταν το μεγάλο στοίχημα αυτής της κυβέρνησης. Ήταν το μεγάλο στοίχημα γιατί ήθελε να μας αποδείξει ότι ακόμα ανήκει στην αριστερή ιδεολογία που δεν την έχουμε δει ποτέ. Πραγματικά πήρε ένα ιδιωτικό ΟΑΣΤ με την κακή του λειτουργία. Δεν θέλω να πω ότι τα πάντα λειτουργούσαν άψογα.
Αυτό κανείς δεν το.
Ναι. Αλλά το φτάσαμε στο χειρότερο σημείο. Δημιουργήσαμε έναν κρατικό μηχανισμό. Όχι μόνο δεν τα καταφέραμε, αλλά άρων των άρων, τελευταία στιγμή ήρθαμε και ζητήσαμε τη βοήθεια και ευτυχώς τη σύμπραξη ενός ιδιωτικού φορέα. Ευτυχώς έχει εμπλακεί στη μεταφορά πλέον του κόσμου και το ΚΤΕΛ. Και ξέρετε ότι υπήρχαν περιοχές που είχε αναλάβει τη μεταφορά του προσωπικού του κόσμου γενικότερα να γίνεται της δημόσιας κοινωνίας μέσω ΟΑΣ και σε περιοχές οι οποίες δεν πηγαίναν καν τα λεωφορεία.
Ειδικά στη Β'.
Ειδικά στην επαρχία. Δηλαδή περίμενε ο κόσμος στη στάση και ενώ ήταν προγραμματισμένο να πηγαίνει ανά μία ώρα, μπορεί να περιμένανε και δύο ώρες και να μην είχε φτάσει ποτέ το λεωφορείο. Άρα ήταν μια μεγάλη αποτυχία και όπως είναι ένα πολύ μεγάλο.
Και η επόμενη μέρα για εσάς
θα, θα είναι ένα πολύ μεγάλο στίχημα για την επόμενη μέρα, γιατί από εμάς, από τη μία, περιμένει ο κόσμος μια καλύτερη δημόσια συγκοινωνία, μια δημόσια συγκοινωνία που δυστυχώς δεν την έχουμε σε επίπεδο πόλης και με την καθυστέρηση που έχει γίνει όλα αυτά τα χρόνια γύρω από την δημιουργία του μετρό, χώρια που εκεί είδαμε ένα τραγικό να ερχόμαστε και να εγκαινιάζουμε το μετρό, δηλαδή με πανό, δείχνοντας ότι υπάρχουν εκδοτήρια και φέρνοντας ένα βαγόνι εκτός γραμμών. Δηλαδή, εντάξει, είναι μια τραγική κατάσταση.
Πάντως, γενικότερα εκεί προχωρούν τα πράγματα, αλλά στον ΟΑΣΤ τι απάντηση δίνουμε? Αν στον πούμε ότι την επόμενη μέρα θα είστε εσείς.
Κοιτάξτε, στον ΟΑΣΤ σίγουρα πρέπει να δημιουργήσουμε ένα νέο μοντέλο. Δεν μπορεί να λειτουργήσει αυτό το μοντέλο. Και σίγουρα πρέπει να δούμε την σχέση με τον ιδιωτικό τομέα και κυρίως την αγωνία όλων αυτών των πολιτών. Γιατί εκεί υπήρχαν και πολλοί μικρομέτοχοι που αγοράσαν αυτές τις μετοχές και χάσανε οι άνθρωποι μια ολόκληρη περιουσία.
Μάλιστα. Τώρα, λένε πολλοί πως η συμφωνία των Πρεσπών θα παίξει το ρόλο της στις εκλογές. Αλλά φαντάζομαι σε αυτό θα παίξουν και οι επιστολές Καραμαλή που γνωστοποιήθηκαν πριν από λίγο.
Ακούστε μου κάτι.
Τι λέτε γι' αυτό?
Καταρχήν, όσον αφορά για τη συμφωνία των Πρεσπών, είναι η μόνη επίσημη συμφωνία που έχει γίνει. Δεν υπήρχε περίπτωση με καμία άλλη κυβέρνηση, με κανέναν άλλο πρωθυπουργό, να πηγαίναμε και να υπογράφαμε κάτι συγκεκριμένο και αντίστοιχο. Γιατί δεν έχει να κάνει πως ονομάσαμε μόνο τη γειτονική μας χώρα, αλλά αντιθέτως θα μας δημιουργήσει πολλά προβλήματα στο μέλλον το πώς θα έρχονται να ονομάζουν τα δικά μας τα παιδιά. Πολύ πιθανόν να δυσκολευόμαστε να πούμε ότι είμαστε Μακεδόνες. Και υπάρχουν ήδη εταιρείες και επιχειρήσεις που αρχίζουν και βγάζουν το δικό μας όνομα μέσα από μακεδονικά προϊόντα. Όπως υπάρχει μια επιχείρηση γύρω από την Πιπεριά, όπως να θυμίσω ότι υπήρχε και ένας δρόμος μεταξύ Μηχανιώνας και Επανομής που έλεγαν οι δρόμοι του κρασιού της Μακεδονίας και τώρα έχουν μετατραπεί οι δρόμοι του κρασιού της Βορείου Ελλάδος. Και γενικότερα δημιουργεί.
Αυτό με τα προϊόντα είναι μεγάλο θέμα. Θα το συζητήσουμε το επόμενο διάστημα. Έχει συσταθεί η Επιτροπή, το παρακολουθείτε και εσείς το θέμα, το ξέρετε.
Και όσον αφορά τώρα για την επιστολή, γιατί δεν θέλω να αποφεύγω έτσι τα ερωτήματα. Όσον αφορά για την επιστολή, πραγματικά το αν δόθηκε μια επιστολή ή όχι δεν το γνωρίζω και δεν μπορώ να εμφισβητήσω. Αλλά αυτό που εμένει είναι οι τελικές μας αποφάσεις. Και οι τελικές μας αποφάσεις ήταν το βέτο του Βουκρεστίου. Σε καμία περίπτωση δεν υπήρχε περίπτωση. Όχι μόνο. Εξάλλου το έχουμε δει διαχρονικά. Φτάσαμε σε σημείο να μας πούνε ότι ξέρετε, ευτυχώς κάναμε, λέει, και τη συμφωνία των Πρεσπών. Γιατί είχαμε προβλήματα και από τα βόρεια σύνορά μας. Αισθάθηκε κανένας κάποια απειλή από τα βόρεια σύνορα? Πριν τη συμφωνία, δεν είχαμε καλές σχέσεις με τους γειτόνους, ακόμα και μέσα από αυτή την διαφορετικότητα. Και να πω, όταν έχουμε μια διαφορετική άποψη με τον άλλον απέναντι, σημαίνει ότι με πολύ μεγάλη ευκολία δίνουμε οτιδήποτε έχουν κερδίσει όλα αυτά τα χρόνια οι γονείς μας και οι παππούδες μας.
Κύριε Παπά, σας κυνηγάω γιατί με κυνηγάει ο χρόνος και είμαστε ρεαλιστές εδώ στο Real FM και δεν μπορούμε να ξεφύγουμε. Αλλά θα ήθελα να μου πείτε αν φοβάστε αποχή τη γυραιγή στις εκλογές και αν, ποια είναι η εκτίμησή σας, πόσα κόμματα θα είναι στη Βουλή.
Κοιτάξτε, εγώ θεωρώ ότι 7 Ιουλίου πρέπει όλοι μας να συμμετάσχουμε στην εκλογική διαδικασία, διότι πραγματικά όντως λόγω των έντονων καιρικών συνθηκών και της πολύ ζέστης φοβάμαι ότι πολύ πιθανό να υπάρχει αποχή. Αλλά είναι ό,τι χειρότερο αυτό που θα μπορούσε να γίνει. Αλλά όσον αφορά για τα πόσα κόμματα θα είναι, ευελπιστώ να μην πάλι την πατήσουμε και μπούμε σε μια διαδικασία και να δώσουμε δυναμική σε κάποιους ανθρώπους που με πολύ μεγάλη ευκολία λένε τα πάντα. Γιατί το είδαμε και στην προηγούμενη κυβέρνηση, είδαμε ανθρώπους υπερασπιστές της πατρίδας, υπερασπιστές της θρησκείας, που στην πρώτη διαδικασία που χρειάστηκε να την υπερασπιστούν για να κρατήσουν για λίγο καιρό τη θέση του βουλευτή, του υπουργού, ξεχάσανε τα πάντα. Εύχομαι να είναι τόσα τα κόμματα όσο πραγματικά πρεσβεύουν πραγματικές ιδέες και πραγματικές. Δεν με ενοχλεί η διαφορετικότητα, αλλά με ενοχλεί πάρα πολύ να αισθανόμαστε ότι η κοινωνία είναι μια κοινωνία από πρόβατα, αν με επιτρέπετε η έκφραση, που μπορούμε να τα μεταφέρουμε δεξιά και αριστερά.
Ωραία. Κύριε Παπά, σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν σήμερα στο Real FM. Σας εύχομαι καλό κουράγιο. Λίγες μείνανε. Ήταν μαζί μας ο κύριος Θεοφάνης Φάνης Παπάς, υποψήφιος βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία στη Β' Θεσσαλονίκη. Καλή συνέχεια.
Να είστε καλά. Εγώ να σας ευχαριστήσω. Να είστε καλά.